Tasalli topmagan dildor. Kechqurun o'rnimda yotganimda butun qalbim bilan sevgan oshig'imni qo'msadim. Juda qo'msadim, lekin uni topolmadim. Endi turib shaharga chiqaman. Shahar maydonlari-yu ko'chalarda yurib sevgilimni izlayman. Izladim-u, ammo uni topolmadim. Qo'riqchilar shaharni kezib yurib meni ko'rib qolishdi. Ulardan sevgilimni ko'rmadingizmi deb so'radim. Ularning oldidan ketishim bilanoq sevgilimni topdim. Uni mahkam quchib qo'yib yubormadim. Onamning uyiga olib keldim. Uni o'z tuqqan onamning xonasiga olib kirdim. Go'zal qo'shiq 3-bob 1-4 oyatlar. Rabbimiz Iso Masih bilan muloqot qilish qanday go'zal zavqdir. Buni qila oladiganlar naqadar baxtlidir. Muqaddas maktubda qancha go'zal joziba va tasvirlab bo'lmaydigan lazzat borligini ko'rsatish uchun eng ifodali til qo'llaniladi. Ha, ilhomning o'zida bu sirni yetkazish uchun so'zlar yetarli emas. Axir inson nutqi bizning u bilan tanishishdan olgan taskinimizni yoki uning inoyati go'zalligini ifoda eta olmaydi. Xudo bilan muloqot qilish qanchalik ajoyib bo'lsa, u bilan muloqot qilmaslik va u bilan muloqot qilish mumkinligini bilmaslik shunchalik achinarlidir. Ammo afsuski, ko'p odamlar bu muloqotga ega emaslar va bu muloqot haqida bilishmaydi. Yo'qolgan kuyov. Hozir shu katta yig'inda men murojaat qilayotgan Xudoning xalqi ichidan ko'plari kelinning holatida deb o'ylayman. Hozirgi kunda sizda Masihning huzuriga kirish yoki u bilan o'zaro munosabat qurish imkoni yo'q. Agar siz bu bilan nima qilish kerakligi haqida o'ylansangiz, yaxshi bo'lardi. Garchi bu muloqot unchalik muhim emas bo'lsa-da, hayotingiz Masih bilan muloqot qilishga bog'liq emasligini fahmlashingizni istardim. Bizga najot u bilan muloqot qilish orqali emas, balki uni tanib bilish orqali keladi. Biz his qilgan narsalar orqali emas, uning qilgan ishlari orqali najot topganimiz. Biz umidimizning mustahkam poydevori sifatida o'z hislarimizni emas, balki uning azoblarini qo'yishimiz kerak. Aziz do'stlar, bizda doim nimadir qoladi. Bizda haqiqatdan uni sevishimizga bo'lgan ochiq iqror va mustahkam ishonch qoladi. Qorong'i tunda qo'riqchilarning nazariga tushgan kelin menimcha 4 marta xitob qiladi. Sevgilimni ko'rmadingizmi? U kuyovni ko'rmasa ham, uni nafis sevgi ila sevadi. U hozir kuyov bilan birga emas, ammo qalbi unga nisbatan vafoni saqlaydi va uning go'zalligini qadrlaydi. Hatto agar kelin bekorchin va dankasa bo'lsa ham, yoki qalbida g'amginlik va og'irlik bo'lsa ham, u bir narsani biladi. U Rabbisini sevadi va bunga shubha bo'lishi mumkin emas. Ko'chalarda odamlar orasida bo'lib, xushxabar elchilari va xizmatchilar oldida qo'riqchilar kelayotganini eshitsa ham, u shuni aytishdan uyalmaydi. Sevgilimni ko'rmadingizmi? Bu turis bilan ham xuddi shunday bo'lgandi. Hatto u ko'p narsadan pushaymon bo'lib, o'zini ko'p narsada ayiblashi mumkin bo'lganida ham bu turis shunday dedi. Ha, Rabbim, men seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku. Xuddi shu tarzdan hatto xatti-harakatlaringiz to'g'riligiga shubha qilishingiz uchun sabablar bo'lsa ham, samimiyligingizdan shubhalanmasligingiz kerak. Siz beparvoligingiz yoki qo'rqoqligingiz tufayli o'zingizni aybdor his qilasiz. Bu esa sizning minnatdorchilik aytishingizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ammo o'zingizdan sevgini o'chira oladigan iroda yoki isyonni topmaysiz. Siz unga samimiylik bilan aytishingiz mumkin. Mening bevafo qalbim sendan tanbih eshitishga loyiq. Ammo sening cheksiz donoliging istaklarimning samimiyligini tasdiqlashi mumkin. Amallarimga ishonma, balki qalbimning ichki holatiga ishon. Meni xoin og'zimdan chiqqan so'zlar uchun hukmlamagin, balkin mening tavba qilayotgan yuragim urishiga nazar sol. Ey Iso Masih, sen mening sevgilimsan. Garchi kelin hozir Masih bilan muloqotdan lazzat olmayotgan bo'lsa ham, u bu muloqotning yoqimli ekanligini biladi va yana muloqotga kirmaguncha xavotir his qilaveradi. Kompasning ko'rsatkichi qutbni ko'rsatmaguncha tinchimagani kabi, kelin ham qalbi Iso bilan shaxsiy aloqadan taskin topmaguncha sabrsizlik bilan titrayveradi. Muloqotga intilish va tashnab bo'lish deyarli muloqot qilish kabi qadrlidir. E'tibor bering. Isoga ishongan boshqa har qanday inson bilan bo'lgani kabi, bu vaziyatda ham Masihni qat'iyan izlash uchun nafaqat o'zgarmas sevgi va chinakam intilish, shu bilan birga yetarlicha kuch ham kerak. Ehtimol, hali orzuingiz amalga oshmagan bo'lsa ham, yuragingiz umiddan urishga tayyor va siz men uni izlashim kerak deb aytasiz. Siz cho'lni kesib o'tgan, ammo oxir oqibat ruhiyati cho'kib harakatni to'xtatgan va suv yetishmovchiligidan qumda halok bo'lgan sayohatchiga o'xshamaysiz. Siz har qanday ko'ngilsizlikdan kuchliroq ichki mayilni his qilasiz va garchi quvvatsiz qolsangiz ham, siz baribir izlashni davom ettirasiz. Siz uni izlasangiz-u, ammo topmasangiz, u holda nima bo'ladi? Siz oxir oqibat uni topmaguncha yana izlaysiz. Chunki ilohiy inoyat sizni uyg'otadi va oldinga yo'naltiradi. Uchqun quyosh tomon yuqoriga ko'tarilgani kabi, Masihining qayta tirilgan tabiati Masihni izlaydi va unga intiladi. Kuyov bo'lmasa, kelinning ko'ngli cho'kibgina qo'ymasdan, u qat'iyan va dadillik bilan uni topishga qaror qiladi. Kelin inoyat qonunini harakatga keltirish uchun barcha tabiat qonunlarini yengib chiqadi. Ushbu yangi tabiat o'zining kelib chiqish manbasini izlaydi. U o'zining butun hayoti, kuchi va quvonchiga aylangan zot bilan suhbatlashishni orzu qiladi va intiladi. Siz hatto zerikish, bir xillik va befoyda urinishlardan shikoyat qilayotganingizga qaramasdan, nahotki Isoga bo'lgan intilishni his qilmayapsiz. Nahotki vujudingizda uning mohiyatini siz mukammal tushungan, ammo hali topa olmagan o'sha ta'riflab bo'lmas aloqa istagi yo'q. Birodarim, siz o'zingizga yetishmayotgan o'sha aloqani qanday yo'qotganingizni bilmayman. Bu har xil sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin. Shubhasiz, biz ko'pincha Masih bilan lazzatli aloqani vafosizlik tufayli yo'qotamiz. Biz vafosizlikka jiddiy qaramaymiz. Go'yo bu barcha yovuzliklarning sababchisi hisoblangan gunoh emas, qandaydir zaiflik bo'lib tuyuladi. Isoning yumshoq qalbi uchun uni hurmat qilmaydigan fikrlardan ortiq yoqimsiz narsa bo'lishi mumkinmi? U meni esidan chiqarib yubordi deb o'ylab, oxirgi marta qachon norozilik bildirdingiz? Ana o'sha paytdan o'zingiz avvallari bilgan muqaddas tinchlik va qimmatbaho dadillikni yo'qotib oldingiz. Bu sizni ajablantiryaptimi? Uning sadoqati va sevgisiga nisbatan jirkanchli shubhalarni uning qulog'iga quyganingizdan keyin u qanday qilib siz bilan yura oladi? Iymon bu najotkorni ushlab turadigan va qo'yib yubormaydigan qo'ldir. Ishonmaslik eshikni ochib, undan ketishni iltimos qilishdir. Agar biz unga ishonmasak, u qanday qilib biz bilan qolishi mumkin? Balkin siz xiyonatkor va ishonchsiz deb Isoning yuziga aytganingizga qaramasdan, boshingizni uning bag'riga qo'yib yotishga umid qilyapsizmi? Aziz birodarim, tushunaman. Siz haddan tashqari dunyoviy ishlar bilan bandsiz. Shunga qaramay, mening shunday tanishlarim bor. Ular qo'llari bilan doim nimalardir qilishadi va boshlari bilan doimo nimalarnidir o'ylab topishadi. Ammo ular doimiy ravishda Masih bilan muloqot qilishadi. Balki dunyo qalbingizga kirishi uchun o'zingiz izin bergandirsiz. Men sizga ko'p aytganimdek, dengizchi dengizdagi suvdan qo'rqmaydi, Biroq kemaning ostki xonasidagi g'arq bo'layotganini anglatuvchi bir tomchi suvni ko'rsa, bu suv uning ko'nglini cho'ktiradi. Siz Iso bilan aloqani yo'qotmasdan butun imperiyani boshqarishingiz mumkin. Boshqa tomondan, faqat kichik oilangizni boshqarib, agar siz bu dunyoning xudbinligi va shaxsiy manfaati, uning intilishlari va uslublarini qalbingizga singib ketishiga yo'l qo'ysangiz, u holda Isoni yo'qotishingiz mumkin. Yotog'ingizni Masih uchun beg'ubor saqlang. Qalbingiz nikoh to'shagiga aylansin va uni eringiz va Rabbingiz bo'lgan zot uchun beg'ubor saqlang. Aziz birodar, balki siz shaxsiy ibodatni e'tiborsiz qoldirarsiz. Ammo Iso qarab turgan derazalarni ibodatdagi suslik va e'tiborsizlikdan boshqa yana nima ham yopa olardi? Agar siz uning oldida ko'p tiz cho'kmasangiz, u holda uning ko'kragida yon boshlayman deb umid qilishning keragi yo'q. Uchrashuv uchun belgilangan joy Xudoning taxtidir. Agar siz u yerga borishdan bosh tortsangiz, u holda Masih sizni yana rasman qabul qilishini qanaqa qilib kutishingiz mumkin? U sizning aqlsizligingiz va e'tiborsizligingizning foydasini ko'zlab, o'zi belgilagan qoidalarni o'zgartirishi oqilona bo'ladimi? Shunday qilib, aziz birodarim, agar munosabatingizni tiklashni istasangiz, ibodat qiladigan xonangizga boring va u yerda o'z xudoyingiz Rabbingizga ibodat qiling. Masihiy inson boshqa ko'plab sabablarga ko'ra Masih bilan muloqotni yo'qotishi mumkin. Ayniqsa, agar qandaydir gunohga berilib ketsa, birodariga nisbatan g'azab va xafagarchilik yig'sa, ba'zi xushxabar haqiqatlariga ko'z yumsa, aloqa o'rnatgan do'stlaridan yoki o'zi harakat qilayotgan jamiyatdan o'z e'tiqodini yashirsa, dunyoni qoldirmasdan yoki iymonsizlar bilan haddan tashqari yaqin aloqada bo'lsa, masihiy odam Masih bilan muloqotdan ayrilib qolishi mumkin. Ushbu nuqsonlar haqida eslatib qo'yish va ularga batafsil to'xtalmaslik kifoya. Agar sizga muloqot yetishmayotgan bo'lsa, siz nega mahrum bo'lganingiz sabablarini bilganingizda ozgina taskin olasiz xolos. Qalbingiz shunchaki qayta tiklanishni istab qichqiradi. Aytingchi, sevgilimni qanday topa olaman? U bilan munosabatimni qayta tiklashni istayman. Suyuklilarim, o'tmishdagi gunohlar tufayli qalblarimizni kamtar tutib, shu bilan birga boshda bizni qabul qilgan zot hali ham bizni qabul qilishga tayyor ekanligiga aminlik bilan g'ayratga ega bo'lib, kelinglar, yana uning oldiga kelaylik. O'shanda hammamiz nopok va jirkanchlik bo'ldik. Yana shunday holimizda biz tayyor bo'lib unga qaytamiz. Agar biz nosamimiy va'da bergan bo'lsak, unda hech bo'lmaganda samimiy iltimos bilan murojaat qilaylik. Balki o'sha yillarin siz Rabbini bildingiz. Endi bir vaqtlar Isoga kelganingiz kabi yana uning oldiga keling. Quyidagi so'zlar sizning holatingizni tavsiflaydi. Men sendan faqat shuni so'rayman. Xudoning qo'zisi, men uchun sening qoning to'kilishi uchun va sen meni o'zingga chaqirayotganing uchun men senga boryapman. Barchamiz bizga aloqani tiklash yo'lini ko'rsatayapti. Shu bilan birga quyidagilarga ishora qilyapti. Sevgilisini topishga urinishlar. Biz ishlamasdan va harakatsiz ravishda ezguliklarga erishishni istaymiz. Aslida esa ularga erishish uchun qattiq intilishimiz kerak. Kechqurun o'rnimda yotganimda butun qalbim bilan sevgan oshig'imni qo'msadim. U bekorchilik va dankasalik bilan yotib olib, erishishdan uzoq bo'lgan baxtni orzu qildi. Agar biz buni shunchaki istasak, hech qachon Masih bilan yaqin aloqada bo'lish baxtiga muyassar bo'lmaymiz. Agar biz vaqti-vaqti bilan quyidagi so'zlarni aytmasak, bundan hech naf bo'lmay qoladi. Men Masih kabi bo'lishni istayman. Koshki unga yaqin borilsam edi. Men bilgan narsalar ozlik qilyapti. Men ko'proq bilishni istayman. Bu nosog'lom alomatdir. Qaysidir dankasi qachonlardir gullab yashnaganmi? To'shagida yotgan va oqilona mulohaza yuritishni istamagan kishining hosili qayerda? Ozgina uxlab olayin, bir oz ko'zimni ilintirayin degan savdogarning qo'liga qanday marvaritlar kelishi mumkin? Abadiylik shohi qachondir o'z zodagonlariga ulashishni munosib ko'rgan marvaritlar marvaridi, butun olamda hech tengi yo'q marvarit, bu Iso bilan yaqin aloqadir. Bu vaqt siz yaxshi fazilatni o'ldirib, ahmoqlikni to'ydiradigan bekorchilik bilan shug'ullanib, to'shagingizda uxlasangiz, Masih o'sha marvaritni sizga beradi deb o'ylaysizmi? Kelin uni topa olmaganiga tunda izlagani sabab bo'lmadi. Axir ko'pincha odamlar Isoni qorong'ida topishadi-ku. Mayli, qalbimizga hech qanday yorug'lik, hech qanday taskin shulasi kirmasin. Ammo baribir, agar butun qalbimiz bilan Isoni izlasak, biz uni topamiz va qalbimiz quvonadi. Kelinning kuyovni topishiga tun xalaqit bermadi. Muammo to'shakda edi. Kelinning susligi, dankasaligi va harakatsiz yotishida edi. O'zingizdan changni qoqib yuboring va ishoning. Bekorchi hayotni qoldiring. Bekorchilikdan qoching. Axir har qanday bo'sh ong bo'sh fikrlarni tug'diradi. Hammamiz qattiq moyil bo'lgan bu xila nayrayning ta'siriga berilmang. Rabbimiz bizni Laodikiyadagi jamoatning iliqligidan qutqarsin. Aks holda u bizni qusib yuboradi. Kelin uni shu tarzda izlaganida uni topa olmadi. Bu ajablanarli emas. Axir bunday holatlarda umidsizlik paydo bo'lishini siz o'z tajribangizdan bilasiz. Kelin kuyovni o'ziga ortiq darajada ishonish ruhi yetagida izlashga borganida, uning izlanishlari muvaffaqiyat bilan tugamadi. Men o'z xulosamda adashishim mumkin, ammo menimcha, endi turib iborasi o'z kuchiga umid bog'laganini bildiradi. Endi turib iborasidan meni o'zing bilan olib ket, tezroq boraylik iborasidagi minnatdorchilik va iltifotning yarmi ham yo'q. Ehtimol, qachonki iymonli odam muzdek qotgan va so'lg'in bo'lib, yolg'izlikni his qilganida, unda avvalgi o'z kuchiga ishonish xususiyati o'rniga aynan yuqoridagidek ishonch paydo bo'lsa kerak. Men o'rindan turib, o'zidagi dankasalikni silkitib tashlash kerakligini aytgan edim-a? Buni aytish oson, ammo amalda bajarish qiyin. Shunga qaramay, solihlik quyoshi ko'taril, yoki sevgilim tezroq kelgin, yoki yo Rabbimiz Iso kelgin deb aytishdan ko'ra, jonim uyg'on deb iltimos qilish osonroq. Birodarlarim, yodingizdan chiqarmang, Masihni to'g'ri ruh yetagida izlash kerak. Shuni unutmang, Golgotaga, Sinayga borayotgandek borish kerak. Masihga kelishingizga hech bir xizmatingiz yordam bera olmaydi. Shuning uchun u yana sizga ko'rinishini istaganingizda o'zingiz nimadir qilishga urinishingiz befoyda. Uning boy inoyati ibodatingizning obyekti bo'lsin. Bu sizning eng yaxshi ibodatingiz bo'ladi. Bunga kuchim yetmaydi. Kuch sening oyoqlaring ostidadir. Bundan tashqari, kelin o'z maqsadlariga erishish uchun hamma vositalardan foydalanishga suyangan ko'rinadi. Men uning xatti-harakatini asossiz ayblayotgandek ko'rinishni istamayman. Shuning uchun, deylik, bu parchani tanqid qilishim, biz bu tanqidlarni o'zimizga qo'llanishimizga yo'naltirilgan. Biroq, kelin agar shahar, ko'chalar va maydon bo'ylab borsa va agar qo'riqchilarni ko'rib ulardan so'rasa, uni topishiga amin ekanligini payqadingizmi? Ammo ko'rinib turibdiki, izlash kerak bo'lgan joylar ham, so'rash kerak bo'lgan odamlar ham hech bir ahamiyatga ega emas. Biz shaxsiy ibodat ko'chasiga, tor va kamdan-kam keladigan yo'limizga kelganimiz kabi, u ham bir ko'chadan boshqasiga o'tdi va dedi: "Men uni o'sha yerda topaman. Ammo u butun yo'lni bosib o'tib dedi. U bu yerda yo'q. Mening ichki xonalarim avvalgidek shohona xonalar emas. Bu endi shohlar shohining shaxsiy xonasi emas. Bu endi shohona qabul qilish zali emas. Keyin u keng maydonni ko'rdi va biz ibodat qilish uchun yig'inlarga kelganimiz kabi u o'sha yerga boraman dedi. O'sha yerda o'tkazgan daqiqalarim marhamatli bo'lgandi dedi u. Aminman, uni shu keng maydonda topaman. Ammo yo'lni uzunasiga ham, ko'ndalangiga ham yurib o'tib dedi. Hamma qayerga borsa, men ham o'sha yerga boryapman. Ammo Isoni u yerdan topolmayapman. So'ngra kelin aytadi. Men xushxabar vaz qilinayotgan maydonlarga boraman. Men olomonga ergashaman va Xudo o'z qullari orqali gapiradigan joyda bo'laman. Yomg'irsiz bulutlar va suvsiz quduqlar kabi xizmat ortidan xizmat va vaz ortidan vaz bo'lardi. Boshqa odamlar ko'mak olishdi, ammo kelin o'zidagi vositalarga tayanib marhamatsiz ketdi. Shunday qilib, birodarlar, siz shahardagi hamma ko'chalarni aylanib chiqishingiz mumkin. Hatto oltin bilan bezatilgan ko'chaga borishingiz mumkin. Yoki Rabbi ko'pincha o'z xalqiga suv rasmi orqali o'zining o'limi va ko'milishini ko'rsatuvchi suv ko'chasiga borishingiz mumkin. Ammo bu ikkala ko'chalardan va maydonlardan o'tib, siz shuni tan olishga majbur bo'lasiz. Garchi menga bu vositalar yoqsa ham, agar ular orqali menga Iso namoyon bo'lmasa, bular meni faqat charchatadi. Mana shuning uchun bizni vazlar bir boshqasidan katta farq qiladi. Kechqurun ruhan tushkunlikka tushib, tilim chalkashib, keraklicha vaz qila olmaganimda, ertalab azob chekishimga sabab bo'lgan narsalar uchun Xudoni marhamatlab ibodat qilaman. Xizmatchi kuch odamda emas, balki Xudoda va uning qudrati yengib bo'lmas darajada ekanligini tushunib, tinglovchilari oldida o'zini kamtar tutishi juda muhimdir. Men sizlarning ma'qullagan tabassumlaringiz uning noroziligini keltirib chiqarishi mumkin deb qo'rqaman. Shu bilan birga, siz faqat uning ruhi ko'rsatishi mumkin bo'lgan ta'sirni mening iste'dodimga qo'shib yozayotganingiz uchun Xudo mendan o'z marhamatini olib qo'yadi deb qo'rqaman. Men qishloqdan kelgan hali o'spirin o'smir yigit bo'lganda, odamlar mening Xudo unga qanday yordam beradi nomli va'zimdan keyin iymon keltirishganlarini aytgandingiz. Hozir esa siz buning aksini aytmasligingiz uchun harakat qilyapman. Agar siz Xudoga shon sharaf aytishni to'xtatsangiz, u o'z marhamatini olib qo'yadi. Agar siz qilingan narsani ijod bajardi yoki qandaydir kuch bajardi deb ularga yozib qo'ysangiz, bunday qilish orqali Rabbining rashkini uyg'otishingiz mumkin. Kelinga berilgan saboqlarni eslang. Vositalar va marosimlar faqat Xudoga bo'ysunadi. Xudo ularni tark etganda, hatto ilohiy qoidalar ham ayanchli xususiyatlarga aylanib qoladi. Ular imtiyoz bo'lishni to'xtatib, qandaydir majburiyatlarga aylanishi mumkin. Xudo istaganida, u o'z xizmatchilarini buyuk ishlar qilishga majbur qiladi. Uning eng kichik quli ham haybatli g'oliyotni shunchaki balaxmon va tosh bilan o'ldirgan Davud kabi kuchli bo'ladi. Biz o'z o'zimiz hech narsa emasmiz. Asbobni harakatga keltiruvchi qo'l hamma narsadir. Agar siz Masihga kelgan bo'lsangiz yoki Masihni izlayotgan bo'lsangiz, ammo vositalarga haddan tashqari suyansangiz, ayanchli yig'i bilan qaytishingizga to'g'ri kelardi. Men uni izladim va topmadim. Masih bilan aloqani tiklashga qaratilgan bunday urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu yerda mag'lubiyat va muvaffaqiyat yonma-yon yuradi. Endi biz uni taqlid qilishga loyiq namuna sifatida ko'rib chiqamiz. U bu muloqotni kuchli qat'iyat bilan izladi. u tunda boshladi. Haqiqatan munosabatning qayta tiklanishini izlash uchun hech qachon kech emas. U izlashda davom etdi. Ko'chalarda hech kimsa yo'q edi va bunday vaqtda, bunday joyda qandaydir ayolning yurishi g'alati edi. Lekin u shunchalik astoydil izladiki, bunday sharoitlar uni qo'rqita olmasdi. Uni qo'riqchilar to'xtatishdi va bunday vaqtda ayolning u yerga borganidan hayron bo'lishdi. Ammo u izlashda davom etdi. Ayol uni topmaguncha tinchlana olmadi. Iymonli inson, agar siz Masih bilan muloqot qilishni istasangiz, siz buni doim izlashingiz kerak. Siz maqsadga yetgandagina halovat topishingizni bilsangiz, u holda qalbingizda bir maqsad sari intilish paydo bo'lishi kerak. Qalbim ana kreyonning arfasi kabi bo'lishni istardim, lekin faqat eng yaxshi ma'noda. U Kadmani kuylashni xohlaganini aytdi, lekin uning arfasi faqat sevgi haqida kuyladi. Evoh, agar biz faqat Isoning sevgisi va faqat shu haqida kuylay olganimizda edi, u holda tez orada u bilan aloqamiz yangilangan bo'lardi. Isoni tinimsiz izlash bilan mashg'ul bo'lib, kelin o'zi uchun to'g'ri va umidbaxsh bo'lib tuyuladigan hech qanday vositalarni e'tiborsiz qoldirmadi. Garchi men sizni inoyat vositalari atalmish narsalarga suyanishdan ogoh bo'lishingizni istasam ham, men hech ularni noto'g'ri baholamoqchi emasman. Yo'qqa chiqarmoqchi ham emasman. Biz Rabbimiz o'zi belgilagan usuldan boshqacha tarzda ochiladi deb kutishimiz mumkin emas. Ba'zan u buni qila oladi va unga o'z inoyati bilan bizni hayron qoldirish yoqadi. Ammo biz bunga ishonib qolishga haqqimiz yo'q. Ibrohimning quli xo'jayinning ko'rsatmalariga aniq amal qildi. Xudo o'z rahim-shafqatin va haqiqatini uning xo'jayinidan darig' tutmagani uchun qul o'z xo'jayini Ibrohimning xudosiga hamdu sanolar aytdi va shunday guvohlik berdi. Ega meni to'ppa-to'g'ri xo'jayinimning qarindoshlari oldiga boshlab kelibdi. Ko'pincha Xudo biz bilan o'zi belgilagan tarzda uchrashishga qaror qiladi. Yomg'ir yoqqanida uyda o'tiradigan ba'zilaringiz yaxshi ovqat yeb tuyasiz deb o'ylamayman. Xuddi shu narsa har dushanba kuniga ibodat yig'inlarini sababsiz qoldiradiganlarga ham tegishlidir. Ko'pchiligingiz shunday qilasiz va agar o'z yig'inlaringizni qoldirsangiz, inoyatda o'sishni kuta olmaysiz. Agar birodarlar birga ibodat qilish uchun biriksalar, siz esa oralarida bo'lmasangiz, siz ham to'masingari Iso paydo bo'ladigan joyda bo'lmay qolsangiz, bunga hayron bo'lishning keragi yo'q. Birodarlaringiz, shogirdlar sevgi va quvonchga to'lganlarida sizning qalbingiz shubha va qo'rqinchga to'la bo'lishi tabiiy hol. Vositalardan foydalaning. Sizlardan iltimos qilaman. Barcha vositalardan foydalaning. Xudoning eng oddiy amrlariga bo'ysunish qalbimizga qanday ulkan va boy marhamat keltirishi mumkinligini kim biladi? Bunday marhamat quyidagi hollarda kerak. Oqilona ish tutish va Rabbining amrlariga qat'iy amal qilish uchun buyurilgan narsani qilmaslikdan yoki taqiqlangan narsani qilishdan qo'rqish uchun yanglish ish yoki gumon tufayli qaysidir tarzda biz rashchi xudoni g'azablantirmasligimiz uchun bizni zavqlantirishi mumkin bo'lgan ko'plab narsalarni bizdan to'xtatib turishiga uni majbur qilmasligimiz uchun. Oh, qaniydi, u belgilagandek harakat qilsak edi. Ammo bu hikoyaning asosiy go'zalligi shundaki, kelin inoyat vositasida to'xtab qolmadi. U devordagi qo'riqchilarga murojaat qildi, yoki uning uchun yaxshiroq bo'lgani bu qo'riqchilarning uni topganidir. Qanday ajoyib ibora. Chunki unda biz bilan tez-tez sodir bo'ladigan narsalar ifodalangan. Devordagi qo'riqchilar sizni topdi degani nimani anglatishini siz bilasiz. Siz bu yerga hech kim bilmaydigan baxtsizlik bilan keldingiz. Ammo qo'riqchilar sizni fosh qiladi. Ular siz bilan nimalar bo'layotganini aniqlashadi. Ko'pincha siz yo'l-yo'lakay tilga olgan narsalarni qo'riqchi sizga tegishli deb hisoblaydi. Siz qocha olmasligingizni tushunasiz. Bu sizga juda g'alati ko'rinadi. Siz o'zingizga tanib bo'lmaydigandek ko'rinsangiz va sizni xudodan boshqa hech kim ko'rmasa, yarim tunda sarson sargardonlikda yurganingizda sizni topib olishlari uchun uning qo'riqchilarini yo'naltirishi ota sevgisining belgisi emasmi? Ha, ammo shunda ham umid qilamanki, siz qo'riqchini qanday aylanib o'tishni bilasiz. Kelin so'radi. Sevgilimni ko'rmadingizmi? Nega ular javob berishmadi? Balki ular ko'r bo'lganliklarini va o'z-o'zini ko'rmaganliklari uchundir. Afsus, aslida devordagi ba'zi qo'riqchilar boshqalarning qalblarini emas, ko'proq o'zlarining qalblarini kuzatishlari kerak. Ammo hatto eng yaxshi qo'riqchilar ham Isoning yuzidagi tabassum haqida aytib, kelinni yupata olmas edilar. Sizga uning sevgisi haqida bilganlarimizni va his qilganlarimizni aytib bera olamiz. Ba'zidan agar Rabbi bizga yordam bersa, u kulganida uning xalqi qanchalik quvonishi haqida aytib bera olamiz. Ammo uning bir tabassumi buni uning o'zi beradi va undan boshqa hech kim uni bera olmaydi. U buni ikkinchi qo'l orqali bera olmaydi. Biz unga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishimiz kerak. Xudo o'z qullariga qanday izzat-ikrom ko'rsatishiga e'tibor bering. Axir kelin ularning oldidan sal nari ketishi bilanoq kuyovni topganini aytayapti. Siz xizmatchidan sal nari siljishingiz kerak. Rabbi o'z qullariga sizni tig'iz aloqada bo'lishga yetaklashlari uchun yordam beryapti. Biz bilamizki, buning barchasi Rabbimiz tufaylidir. Unga shon-sharaflar bo'lsin. Demak, Rabbi bunga erishish uchun kerakli vositalarni, tashqi vositalarni ruhiy jihatdan samimiy qo'llash va ichki ruhiy inoyatni qo'llash o'rtasida o'zi tanlaydi. Ularning oldidan ketishim bilanoq sevgilimni topdim. Shunday qilib, aziz aka-uka va opa-singillar, men sizni shu yergacha olib keldim. Endi men sizning bir oz oldinga yurishingizni istayman. Bu jamoatdan uzoqroqqa, kechligimiz uchun tayyorlangan bu non va sharobdan uzoqroqqa, bularning barchasidan uzoqqa. Ular xohish istaklaringizni qondira olmaydi. Non va sharob qo'yilgan bazm hech qachon ruhingizdagi ochlikni qondira olmaydi. Siz Isoni xohlayapsiz. Sizga xizmatchi yetarli emas. Siz Isoni xohlayapsiz. Siz shunday istakkacha yetdingiz. Siz Masihni xohlaysiz. Masihdan boshqa hech kim kerak emas. Boring, aziz birodar. Bu maqsadga erishish uchun men hozirgina taklif qilgan oddiy usuldan yaxshirog'ini taklif qila olmayman. Siz avval boshdan qilgan ishingizni bajaring. Isoga keling. O'tmishni unuting. Siz hali begona bo'lganingizda sizni qabul qilgan aynan o'sha inoyatni kelajakda ham kuting va o'z gunohlaringizdan tavba qilish hissi bilangina o'tmishingizni yodda tuting. Uning qalbidan qanday sevgin va rahim shafqatporligi sizga ayon. Siz qanchalik noloyiq bo'lishingizdan qat'i nazar, uning oyoqlari ostiga yiqiling va o'shanda nikoh to'yingizdagi kabi sevgi sizga qaytib kelishi mumkin. Siz yana shubha va qo'rqinch atalmish Iordan daryosini kechib o'ta olasiz va Masih bilan tahsinga loyiq va to'yingan aloqadan zavq olib, o'zingizning marhamatlangan merosingizga Kanon yurtiga kira olasiz. Agar siz uni uchratsangiz, albatta, uni mahkam ushlab oling. Uni kimdir quchoqlasa, bu unga yoqadi. Sizning sevgingiz uning sevgisini mahkam tutsin. Axir uning sevgisi sizni mahkam ushlab olgan-ku. Uni mahkam ushlang. Barcha noshukr fikrlarni haydab chiqaring. Aks holda ular qo'llaringizda yig'ilib qoladi. Siz esa Masihni ushlab qololmaysiz. Bir oz muddatga o'zingizdan barcha tashvishlarni tushirib yuboring va bo'sh qo'llar bilan uning solihligini va kuchini mahkam tuting. Istagan marhamatingizni olganingizda esa sizdan iltimos qilaman. Buni aka-uka va opa-singillarga ayting. Uni onangizning uyiga olib keling. Onangizning uyida kasallar bor. Ular azob chekishadi. Xavotirga tushib charchaydilar va yomon nimadandir qo'rqishadi. O'z sevgilingizni ko'rganingizni ularga aytasizmi? Bu ularning ruhiga tetiklik bag'ishlaydi. Qari Yoqubning ko'zlarini yosh bilan to'ldirgan yangiliklarni ularga ayting. Iso hali ham tirik ekanligini ularga ayting. Iso hali ham taxtda o'tirishini, u hali ham o'z tanlanganlariga nisbatan sevgiga to'lganligini ularga ayting. O'ylaymanki, ularning tushkuni qalbi birdan ko'tariladi va ular siz bilan birgalikda inoyatning in'omidan hamda o'limdan o'tgan sevgi bilan zavq olishadi. Aziz do'stlar, men sizlar bilan suhbatlashib ko'p vaqt ketkazmayman. Chunki qolgan vaqtimizni biz qutlug' kechlik uchun atalgan stol atrofida tinch mulohaza bilan o'tkazmoqchimiz. Men sizni qo'limdan kelgancha uzoqroqqa olib keldim. Albatta, masihiylarni yoqtiradigan ishlarni qilishga undashning keragi yo'q. Baribir iltimos qilardimki, o'zingizni noloyiq deb o'ylagan fikrlar sizni to'xtatishiga yo'l qo'ymang. Axir siz doim noloyiq bo'lgansiz-ku. Iso sizni aynan shundayligingizcha sevdi. O'zingizning ortga qaytganligingiz haqidagi tushuncha sizni tutib turishiga yo'l qo'ymang. Xudo o'z qulining og'zi bilan dedi. Xotin ahdini buzib, o'z eriga xiyonat qilgani kabi, siz ham menga bevafolik qilyapsiz. Biroq u aytyapti: "Qayting, orqaga qaytinglar." Qanday ajoyib siymo. Unda shunday achchiq tanbih bor va baribir Xudo qaytishni so'raydi. Garchi siz bunga aybdor bo'lsangiz ham, o'z sevikli eringizga bevafolik qilsangiz ham, sizni iliq kutib olishiga ishontirib, u baribir sizdan orqaga qaytishni so'rayapti. Bu madhiya e'tiqoddan qaytganlarga ham, tavba qilmagan gunohkorlarga ham mos keladi. Vijdoningiz sizni tutib turmasin va o'rinli bo'lishlik haqida o'ylamang. Bularning barchasini bekorchi afsona deb hisoblaydigan ba'zilaringiz haqida o'ylaganimda qalbimda mayuslik paydo bo'ladi. Ba'zilaringiz bu suhbatni bema'nilik deb o'ylarsizlar. Biz balki sizlarga laqma odam bo'lib ko'rinayotgandirmiz. Balki bizning qarashlarimiz sizga xom xayol bo'lib tuyulayotgandir. Biroq siz hech qachon ko'rmagan yurt, siz hech qachon his qilmagan hayot va xayolingizga kelmagan haqiqat bor. Buning barchasi biz uchun juda haqqoniy, siz uchun esa hali ham yot narsadir. Men uchun esa sizning bu dunyoda xudosiz, masihsiz, umidsiz qolishingiz mumkinligini o'ylash yanada qayg'uli va yot narsadir. Garchi siz ko'rayotgan va eshitayotgan narsalar siz uchun g'ayrioddiyligini va go'yo o'zingiz avval ko'rmagan dengizning narigi tomonida bo'lgandek his qilayotganingizni faraz qilishimiz mumkin bo'lsa-da, biz sizni shu jamoatda kutib olishdan xursand bo'lamiz. Balki siz quyidagicha savollarni berishni istayotgandirsiz. Bu nima? Bu nima degani? Nahotki qandaydir eng yaxshi hayot mavjud bo'lsa, nahot biz his qilgandan ham yoqimliroq lazzat bo'lsa, nahot men hech bilmaydigan yordamni bu masihiylar olayotgan bo'lsa, menda yo'q sevgi nahotki ularda bor bo'lsa, menda ham xuddi shunday bo'lishini istardim. Eh, beparvo, beg'am gunohkor, siz yuqori yoki past tabaqali gunohkor bo'lishingizdan qat'iy nazar, bilingki, Iso Masih, Xudoning o'g'li, siz kabi odamlar uchun o'z qonini xochda to'kdi va o'ldi. Unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Unga ishoning, o'shanda najot topasiz. Aynan bu sevgi qalbimizni zabt etdi. Sizning qalbingizni ham zabt etsin. Biz bu yerda aytgan narsalarning hammasi u bizni sevgani va o'zini biz uchun fido qilgani haqidagi oddiy haqiqatga asoslangan. Biz uning sevgisini qay tarzda bilib olgan bo'lsak, siz ham shunday tarzda bilib olishingiz mumkin. Bu shunday bo'ldi. Biz unga iymon keltirdik. Biz loyiq emasligimizni bilardik, lekin baribir unga ishondik. Uning inoyatiga ko'ra, dastlabki shartlarsiz va tayyorgarliksiz biz unga yaqinlashdik va o'zimizni uning rahim shafqatiga topshirdik. Sizdan iltimos, siz ham xuddi shunday qiling. Buni bir soat ham kechiktirmang. Chunki kunlar o'tyapti, yillar o'tyapti. Qabrga borar kunlar yaqin. Bir necha kundan keyin sizni qabrga tushirishlari mumkin. Menga ishongin degan zot tomon shoshiling. Bu borada Xudo sizga yordam bersin. Iso Masih nomi bilan. Amin.